Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын мурдагы президенттеринин башын бириктирген жолугушуунун чоо жайы коомчулукта кызуу талкууланууда.
Акиевди биз да күтүп атабыз. Ал келгенде түрмөгө отуруш керек.
Сөз эркиндиги менен башкаларга үлгү болуп келе жаткан Кыргызстанда ушул тапта бир нече басылма боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Орусия согуш баштаганы бир жылга чукулдаган Украинага чабуулдарын күчөттү. Ал арада Киевке АКШ президенти Джо Байден барды. Кыргызстан зилзаладан жабыркаган Түркияга жөнөткөн куткаруучуларынын миссиясы жыйынтыкталууда.
Бир жаш баланы чыгарып, аны карап туруп, экинчи кишинин ар жак жактан чыгып атты да. Өзүбүздү эмоцияга алдырбай же экинчи кишиге иштей баштадык. Өттө оор абалда болду.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 21 февраль, күнгө шейшемби. Алгач соңку жаңылыктар.
Кишинин тек жайы аныкталды, ал Өзбекстандагы экени айтылууда. Бул тууралуу Тенгри Ньюс басылмасы Ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө таянып жазды. Баштапкы маалыматтарга ылайык, 20 февралда курал жарак саткан дүкөнгө кирген эркек киши сатуучу аялдан Сайга мылтыгын сураган, кийин сатуучунун башына курал такып коркуткан жана мылтыкты алып чыгып кеткен. Андан соң дүкөндүн коопсуздук кызматынын адистери менен атыша баштаганда бир киши жараат алган. Полиция атышуу уюштурган адам кармалганын билдирди. Ал кошуна өлкөдөн келип, Чымкентте ижара үйдө жашап жүргөнү аныкталды. Окуя териштирилүүдө, чоо жайы азырынча айтыла элек. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бишкек менен Душанбенин мамилеси тууралуу маалымат берди. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин 20 февралдагы жыйынында сүйлөгөндө буга чейинки окуялардан соң байланыштар таптакыр үзүлүп, Душанбе шаарындагы кыргыз дипломаттар эч жакка киргизилбей калганын белгиледи. Учурда мамиле жакшырганын билдирди. Министрдин айтымында Тажикстандагы элчилик кадимки режимде иштеп жатат. Кулубаев Кыргызстандын тышкы саясатынын концепциясы толук бойдон кайра каралып жатканын да кошумчалады. Кыргыз тажик мамлекеттик тилкеси такталып бүтө элек болгондуктан ортодо түрдүү чек ара окуялары катталып келүүдө. Соңку 2 жылда куралдуу каргашаларда ондогон адамдын өмүрү кыйылып, үйлөр жана мекемелер талкаланган. Бул үчүн эки өлкө бири бирин айыптайт. Досье иликтөө борбору 2017-жылы Сириянын жаранын кыйноого жана өлтүрүүгө катышкан орусиялык Вагнер жеке аскердик уюмунун 10 жоочусун аныктады. Вагнердин ачыкка чыккан ички документтеринин негизиндеги маалыматты досье борбору Европанын бир катар басылмалары менен бирге жарыялады. Интернетте 2017-жылдын 30-июнунда сириялык Мухаммед Таха Исмаил ал Абдулланын кыйноого алынып, мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү тартылган видео тараган. Сирия армиясына мобилизацияланган ал Абдулла аскерден качканда Вагнерчилер колуна түшкөн. Ал жырткычтык менен өлтүрүлгөн жана анын көзүн тазалагандар сүйөктүн жанында сүрөткө түшкөн. Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин буга комментарий бере элек. Вагнер аскердик мекемелердин жана юридикалык жактардын реестрине катталбаган орусиялык уюм, анын жалдама аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндөгү коогаларга катышып жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Эксперттер Орусиянын бийлиги Украинадагы согушта бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган вагнерчилерге таянып калганын белгилешет. Дүйшөмбү күнү Грузиянын Тбилиси, Батуми жана башка бир катар шаарларында мурдагы президент Михаил Саакашвилини бошотуп, Европага дарылануууга жөнөтүүнү талап кылган акциялар өттү. Фри Саакашвили акциясы АКШда жана Европадагы бир катар мамлекеттерде да уюштурулганын маалымат каражаттары жазышты. Бишкекте да айрым активисттер Саакашвилини колдоп чыгышканы тартылган видео Твиттерге жарыяланды. Мындай акция белгилүү орусиялык оппозициячыл блогер Марк Фейгиндин демилгеси менен Михаил Саакашвилини бошотуу үчүн бүткүл дүйнөлүк күрөш күнүнүн алкагында өттү. 6 жылга соттолгон Грузиянын мурдагы президенти былтыр жыл аягында абактан Тбилисидеги жеке клиникалардын бирине которулган. Жактоочулар анын саламаттыгы тездик менен начарлап баратканын айтышкан. Саакашвили өзү уулануунун курмандыгы болгонун билдирген. Грузин бийлиги муну четке кагууда. Өткөн аптада Европарламент Тбилисине Саакашвилини бошотууга жана анын чет өлкөдө дарылануусуна уруксат берүүгө чакырган резолюция кабыл алган. Украинанын жарандыгын алган Саакашвили 2021-жылы күзүндө өлкөгө кайтып келгенден кийин Тбилисиде камакка алынган эле. Ага чейин ал сыртынан 6 жылга соттолгон, саясатчыга кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлган. Өзү муну саясий куугунтук деп атап келүүдө. Мета компаниясы Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрүнө акы төлөнүү верификация кызматын киргизүүдө. Компаниянын негиздөөчүсү Марк Цукерберг билдиргендей, бул кызмат аккаунттун аныктыгын көк белги менен тастыктайт, чабуулдардан коргойт жана колдоо кызматына түз байланышка чыгууга мүмкүндүк берет. Акы алынуучу верификация 18 жаштан өткөндөргө берилет. Баасы онлайн сатып алгандарга айына дээрлик $12, ал эми мобилдик тиркеме аркылуу сатып алгандарга $15 турат. Кызматты алуу үчүн колдонуучу тег жайын тастыктаган документ көрсөтөт, анын реквизиттери аккаунттагы маалыматка дал келиш керек. Верификациядан кийин аккаунттун атын, колдонуучунун ысымын, туулган күнүн же сүрөтүн кайра текшерүүсүз өзгөртүү мүмкүн болбой калат. Акы төлөнүүчү верификация кызматын былтыр ноябрда Twitterде киргизген. Верификация буга чейин коомдук саясий ишмерлердин, белгилүү кишилердин аккаунттарына берилчү. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим. Толук маалымат Азаттык Чекит.орг сайтында жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызда.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыздын макала баяндар бөлүгүн соңку күндөрдүн негизги саясий окуясы тууралуу маалыматтан баштайбыз. Мекен шейиттери уюму кыргыз президенттеринин Дубайдагы жолугушуусуна Курманбек Бакиевдин катышканын сындап чыкты. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев дооматтарга үн катып, Жапаровдун мурдагы президенттердин эч бири менен жеке кызыкчылыгы, каастыгы же милдеттенмеси жок экенин билдирди. Ал арада бул жолугушуу тууралуу Алмазбек Атамбаевден сырткары Аскар Акаев дагы үн катты. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында. Дубайдагы кыргыз президенттеринин жолугушуусуна Курманбек Бакиев да катышканын 2010 жылы кандуу апрель окуяларынан кийин түзүлгөн Мекен шейиттери коомдук уюму сындап чыкты. Бирикменин төрагасы Арстанбек Сагындыков Азаттыкка комментарий берип жатып, оор кылмыштарга айыпталып соттолгон адам жазасын алышы керектигин билдирди.
Бакиевди бизде күтүп атабыз. Ал келгенде түрмөгө отуруш керек. 6 жыл сот жүрдү. Соттун чечимдери чыкты. Бакиев 30 жыл алган, эниси болсо ошо пожизненно алган. Максим да 30 жыл алган. Ошолордун баары аткарылыш керек да. 7 апрелде 87 бала каза болду. Мен да оолум каза болгон. Эми мына ошол убакта 87 эле. Андан кийин жарадарлар өйлүп атып 125 кишиге жетти бүгүнкү күндө. 500'ten aşık kişi yaradar kaldı. 141 bala yetim kaldı kiçine kevaldarı. 100'den aşık gelinler cesir kaldı. Ananalardın bari ne olurdun? Gönüle gelip öyle Bakiyev'de geçirip koyuş gerek bu. Cevuşu Bakiyev'de geçirip öyle bari ıntımakka gelgen bile bizim yaşı olsun olup gidiyor. Bakiyev mamlekette eş cakşılığı hap gelmeydi.
Дубайдагы жолугушуу тууралуу талаш талкуулардан улам Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев учкай комментарий берди. Ал 20 февралда Facebookтагы баракчасына Жапаров өз кайрылуусунда мурунку президенттердин эч бири менен жеке кызыкчылыгы, каастыгы же милдеттенмеси жок экенин так айтты. Анын максаты чыныгы улуттук консолидация, кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү үчүн биригүү деп жазды. Буга ууда эле президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков дагы талаш талкуу жараткан жолугушуу тууралуу пикирин билдирди. Ал Facebookтагы баракчасы аркылуу жолугушууну саналуу гана топ сындап жатат деп билдирди. Ал арада Дубайдагы жолугушуунун айрым жагдайлары белгилүү боло баштады. Орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов кыргыз президенттеринин кездешүүсүн аны уюштургандарга жакын булактарга таянып, Алмазбек Атамбаев жолугушуунун бүтүшүн күтпөй эле кетип калганын билдирди. Ал Facebookтагы баракчасына Бакиевке кечирим берилип, мекенине кайтарылышы тууралуу бул жолугушууда сөз болгонун айтты. Деген менен талдоочу Нурсултан Акылбектин баамында коомдук пикир жолугушуу уюштургандардын оюндагыдай болбой калды.
Эң башкы маанилүүсү ошо президент Жапаровдун жазуунун сөзүндө бул баардыгы бир бирин кечиришти деген да. Баардыгы бир бирин кечиришти деген бул жерде жанагы Атамбаев менен Жээнбековдун мамилеси, Атамбаев менен Бакиевдин мамилеси, Бакиев менен Акаевдин мамилеси болуп ошолой баардыгы кечирилди дегендерди койду. Бирок чоң катары бул жерде эл кечиреби дегенди унутуп калышкан да. Анан булар баягы мамлекет менчик катары көрүшөбү балким. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде коомдук реакцияны бузуп коюшту.
Ал арада Кыргызстандын туңуш президенти Аскар Акаев Дубайдагы жолугушуу тууралуу катын жарыялады. Анда мамлекет башчылардын кездешүүсүн тарыхый окуяга катары сыпаттап, мамлекеттүүлүктү бекемдеген аракет экенин жазган. Ал эми Садыр Жапаровду саясий даанышмандык жана адамдык айкөлүктү көрсөттү деп тагамакта өткөн. Ага чейин жолугушуу тууралуу Алмазбек Атамбаев дагы үн каткан. Ал мурдагы президенттер чогулганы тууралуу алдын ала кабар болбогонун, аны президент Жапаров менен Камчыбек Ташиев менен жолугушуу болот деп чакырышканын билдирген. Ошондой эле ал өлкөдө тынчтык жана биримдик орнотуу менен Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу эки башка нерсе деп билдирген. Садыр Жапаров 18 февралда мурдагы президенттердин башын бириктирип бир столго отургузганын Facebook баракчасы аркылуу билдирген. Ал бул иш эл жердин ынтымагы үчүн жасалганын жана бул демилгени өлкөнүн мурдагы башчылары да колдогонун маалымдаган. Анткени менен бул жолугушуу тууралуу айрыкча социалдык тармактарда кызуу талаш талкуу күчөдү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык. Турузду улантабыз. 16 февралдан тартып кыргызстандык балык чарбаларына Орусияга балык экспорттоого тыюу салынды. Буга Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынын 9 чарбанын продукциясына койгон дооматы себеп болду. Кыргызстандын ветеринардык кызматы жакында орусиялык ветеринарлар келип чарбаларды текшере турганын, андан соң экспорттоого жол ачыларын билдирүүдө. Балык фермерлери Кыргызстанда лабораториялык текшерүүдө керектүү шарттын жоктугун жүйө кылып жатат. Теманы Түмөнбай Абдинаби уулу улантат.
Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык федералдык кызматы кыргыз өкмөтүнө кайрылып, Кыргызстандан балык ташуу үчүн сертификат берүүнү токтото турууну өтүндү. Буга Кыргызстандан импортолгон балыктардан тыюу салынган жана зыяндуу заттар табылып жатканы негиз болгонун сайтына 14 февралда жарыялады.
Текшерүүдө инспекторлор дарыя форелдерине окшобогон, андан чоң көлөмдөгү балыктарды ташылып келгенин аныкташкан. Ушуга байланыштуу ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл органы быйыл январда 9 кыргызстандык компаниянын ташып келген азыгын текшермей болду
деп айтылат кайрылууда. Федералдык кызмат бул маселе боюнча Кыргызстандын жооптуу кызматтарынан жооп ала албаганын белгилеген. Андан тышкары балык ташууга уруксат берүү маселеси Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл органынын кызматкерлери кыргызстандык балык чарбаларын текшерүүдөн өткөргөндөн кийин гана каралары белгиленген. Кыргызстандагы 40 жакын балык чарбасы мүчө болгон балык чарба ассоциациясынын төрагасы Олег Досаев Орусиянын коюп жаткан дооматы кайсы бир деңгээлде жүйөлүү деп эсептейт. Анткени мезгилге жараша балыктар сыркоолоп, аны дарылоого туура келерин айтты.
Да, иногда рыбу лечат, но при этом
мындайда уруксат берилген дары-дармектер колдонулат. Антибиотиктерди же бактерияга каршы каражаттарды колдонбогон балык чарбасы жок. Кээде балыкты сактап калыш үчүн башка дарыларды колдонгон учурлар да болот. Бирок биздин шартта мындай муктаждык кээде гана болот. Эгерде балыктан тыюу салынган заттар аныкталганы жөнүндө маалымат түшсө, ветеринардык кызмат дароо текшерип, буга жооп бериши керек. Бул жерде биздин ветеринардык кызматтын жетиштүү байланыш курбаганынын жана керектүү каражаттар менен камсыздап бербегенин белгилей кетүү керек. Бизде лабораторияларда анчалык жогорку деңгээлде эмес.
Насколько это действительно так?
Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, соңку жылдары Кыргызстанда балык уулаган чарбалардын көбөйүп жатканын байкоого болот. 2017-жылы алардын саны 178 болсо, 2021-жылы 271 жеткен. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, былтыр 6871 тонна балык сыртка экспортолгон. Анын көбү Орусия менен Казакстанга сатылат. Айыл чарба министрлигинин ветеринардык кызматы балык чарбаларын жылына бир гана жолу пландык текшерүү учурунда текшере алат. Соңку 3 жылда мораторийге байланыштуу текшерүүлөр жүргөн эмес. Аталган кызматтын директорунун орун басары Бакыт Шараповдун айтымында, Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы менен буга чейин да катталышуулар болуп, алардын кызматкерлери Кыргызстанга келмей болушкан.
Азия Федерациясында балык продуктлары жөнөтүү токтотулду. Процессине катты биз күтүп атабыз. Күтөбүз, качан өзүңөрдүн келүүчү убактыңарды, датаны белгилеп айткыла деген кат жөнөтүлгөн. Биз эми азыр Рослехознадзордун инспекциясын күтүп атабыз. Алар келип, ошол белгиленген 9 чарбаны карап күтүү күтүлүүдө.
Балык чарбасын иштеткен фермерлер Кыргызстанда жарытарлык лабораториялар жок экенин айтып келишет. Шарапов да бул көйгөйдүн бар экенин ырастап, керектүү шарттарды түзүү боюнча иштер жүрөрүн убадалады.
Бизде жанагы ихтиолог, ихтиопатолог деп коет, жана балык ушул менен алектенген адистерибиз жок. Анан ошого байланыштуу лабораторияда дагы көп баягы текшерүүлөрдүн түрлөрү бар да. Мына ошонун баарын эле камтый бербейт да. Мына ушул жагынан мүчүлүштүктөр бар.
Бул жааттагы адистерди даярдоо жана керектүү техникалар менен жабдуу жаатында иш жүрүп жатканын билдирди. Мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев Кыргызстанда балык чарба тармагында жылына 200 миң тонна балык багууга мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып, бул 1 миллиард долларга чейин киреше берет деп эсептейт. Ошол себептүү айыл чарба тармагында балык чарбасы артыкчылыктуу багыт катары саналып, шарт түзүлүшү керек деген ойдо.
Мен оюмча ветеринардык инспекция жагынан коррупцияга жол берип атканды токтотуш керек. Экинчиси, бул токмок тараптан хаос болуп аткан бир башаламан чарбаларга жерлерди берип анан аларды мындай болуп атпайбы, үстүнкү жагынан бирөө технологияны бузса астында жайгашкан чарбаларга кесепет тийип атат да. Аны билесиз, былтыр ооруп алып бири биринен жуктурушкан да. Ошол үчүн аякта дагы просто бир регуляция керек, иретке алып келип коюш керек.
Былтыр январь айынын башында токмок шаарынын тегерегиндеги көлмөлөрдө форель балыгы жапырт кырылышы кызуу талкууланган. Балык чарба департаменти балыктар бир клеткалуу митеден өлгөнүн аныктаган. Илдет балыктын бакалооруна жармашып, дем алуу жолдорун бууп салгандыктан алар аба жетпей тумчугуп өлөт деген жыйынтык чыккан. Ошондон улам Ысык Ата жана Чүй райондорундагы көлмөлөрдө багылган балыкты сатууга жана экспорттоого убактылуу чектөө киргизилген. Бул көйгөйдүн чыгышы менен балык чарбаларында санитардык экологиялык талаптардын толук аткарылбай жатышы да көтөрүлгөн. Толук аткарылбай жатышы дагы кызуу талкууланган. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 21 февральдагы таңкы эфири уланууда. Азыр эми кезек басма сөз баяндамасында. Президент Садыр Жапаровдун мурдагы мамлекет башчыларын чогултканы интернеттеги социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жаратты. Быйыл жазында саясий тиреш күчөбөйт. Орусия менен Украинанын согушу тереңге кетип калды. Кумтөр алтын кенинен Кыргызстанга өтүп жетекчисине теңиз бөлтүрүк бекитилгенде элдин баары сүйүнгөн. Мына ушул жана башка темаларга кыргыз басма сөз баяндамасында түрмөгүнөн Бекташ Шамшиев токтолот.
Садыр Жапаровдун мурдагы президенттер менен дубайда жолугушуусу социалдык тармакта ар кыл пикирлерди жаратканына Политклиника басылмасы токтолду. Эгер чындыгында эле ошондой жолугушуу болсо, анда президентти коштоп барган биздин делегация курамын кылмышты, өзгөчө оор кылмышты жаап жашыргандыгы бир нерсе боюнча айыптоого болот. Эсимде калганы боюнча 1-май райондук сотунун, Бишкек шаардык сотунун жана жогорку соттун чечими менен Курумбек Садиевич Бакиев өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн айыпталган. Мамлекеттер аралык мамилелердин эл аралык протоколу боюнча, менин эсимде калганы боюнча, президент эл аралык чыгууларда мамлекеттин атынан барат, ал эми анын барган жери мамлекет болуп эсептелет. Ал эми коштоп барган делегация анын кызматкерлери. Эгер ошол учурда издөөгө алынган кылмышкер көрүнсө, анда аны коштоп баргандар Интерполдун жергиликтүү бөлүмү менен байланышып, эл аралык издөөдөгү кишини кармоого жардам берүүгө милдеттүү. Логика боюнча алганда да ушундай болушу керек эле. Бул жолугушууга мен каршы эмесмин, бирок президенттин басма сөз кызматына таң калып жатам. Муну президенттин эрдиги катары көрсөтүп, жоопкерчиликти унутуп жатышат. Урматтуу президенттин айылына тегерегиндегилер, силер ажоону уят кылып, президенттин саясий чечими тууралуу айтпай, анын жеке керт башы тууралуу айтып жатасыңар. Силер дагы бир жолу президентти жана УКМКнын төрагасын уят кылып жатасыңар. Ал эми президентти УКМКнын 9-чу кызматы коштоп барат деп жазды юрист Канат Хасанов Facebook баракчасы аркылуу. 18 февралда президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасап, анда Кыргызстандын буга чейинки бардык президенттердин башын кошкон жолугушуу өткөргөнүн, ал нейтралдуу тарапта болгондугун, анда сөз болгондор тууралуу билдирген. Азыр бизде түндүк түштүк болуп, жети дубан өз өзүнчө бөлүнүп, ар кимиси өз көмөшүнө күл тарта берген аз келгенсип, улам бир президенттин жактоочулары болуп калдайган кыргыз калкы жетиге бөлүнүп турган учур тилекке каршы. Бирок баарыбыз үчүн ыйык Кыргызстандын түбөлүктүү келечегин ойлой турган болсок, биз Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаев, Отунбаевачы, Жээнбековчу, до концачы жана башка чылар дегенди жоюп, баарынын башын бириктирүү менен лидерлерди бириктирмеген тарапташтар бирикпейт, жаамы кыргыз журтунун эртеңки келечегин ойлогонубуз туура деп белгилеп, Акаев учурундагы Аксу окуясы, Бакиевдин ушундагы апрель окуясы, убактылуу өкмөт учурундагы июн каргашасы, Жээнбеков маалындагы октябрь окуясы, андагы үмүт аттуу жайнап турган жапжаш жигиттин каза болгондугу тилекке каршы кыргыз тарыхында кара тамгалар менен жазылып калды. Ошентип канчалаган кырчындай болгон кыргыз жаштарынан, уулдарыбыздан айрылдык. Алардын жакындары менен туугандарынын нааразылыктарын сезип турам деп белгилеген. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев тандеми башкаруунун авторитардык ыкмасын тандап алышканын жаңыртуу кезиндеги маегинде саясаттануучу Чолпонбек Сыдыкбаев ырастады. Саясий туруктуулукка жетиш үчүн бул кадам деле туура кадам. Бирок сөз эркиндиги, парламентаризм, адам укугу, акыйкаттык сыяктуу кыргыз элинин этногенезинде айланган баалуулуктарга кастарын тикпей деле экономиканы жандандырбаса, тартипти орнотпосо болбойбу деген суроого келесиң, дейт Сыдыкбаев. Ал экөөнүн тандеми көпкө созулбай ажырап кетсе, тарыхтагы Нүзүп менен Шералынын жолоюн жолдоп калышы ыктымал деген пикирде. Кыргызстан укуктук жана социалдык эмес кландык өлкө. Ошондой кландардын биринин таасирдүү адамы Алмазбек Атамбаев саясий ишмердигин күчөтсө өлкөнү саясий кризиске алып келет, дейт Сыдыкбаев. Ушул эле кезде бир жылдан бери уланып келаткан Орус Украин согушу тууралуу Мирлан Дүйшөбаевдин макаласы жарыяланды. Орусия Украинанын 4 облусун шашылыш референдум аркылуу өзүнө кошуп, башка өлкөлөрдөн аларды таанууну талап кылса, Украина орус аскерлерин жеринен толук кууп чыгып, өлкөсүнүн аймагын душмандардан тазалагандан кийин гана сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн экендигин эскертүүдө. Ушунча жоокерлерин аскердик техникаларын жана жарак жабдыктарын жок кылгандан кийин Орусия аталган аймактарды таштап чыгып кетпейт. Ансе дүйнө жүзүнө шерменде болот. Жетекчилигинен эли да жыйынтык ушундай боло турган болсо, анда эмнеге бул авантюраны баштадыңар эле деп сурабай койбойт. Ал эми Украина болсо дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн баардыгы колдоп турганда өз маселелерин чечип албаса, азыркыдай ыңгайлуу кырдаал кийин болбосун түшүнүп, баардык күчүн кырдаалды өз пайдасына пайдаланып калууга жумшоодо. Күн өткөн сайын алардын ишеними, өжөрлүгү артып баратканын дүйнөсү көрүп турат, деп жазат Дүйшөбаев. Жазда кырдаал курчуп, ички чыңалуу күчөп кетсе, тажик тарап чатак чыгарбайбы деген суроо менен Азия Ньюс кесинин кабарчысы эксперттерге суроо узаткан. Мурдагы коопсуздук кызматкери Артур Медетбеков Кыргызстанда саясий кырдаал тынч эмес деген. Эгер жагдай татаалдаша баштаса, тажик тараптан айрым адамдар ушундай учурдан пайдаланып калууну ойлонушу мүмкүн экен деген, биздики да уктап жатпаганын билдирген. Де-факто кезде Кумтары Алтын Кен компаниясынын мурдагы жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк өлкөгө 1 миллиард сом зыян келтиргендиги аныкталгандыгын жазды.
Уктурубузду улантабыз. Азыр эми кезек Азаттыктын арапталык сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Сөз анын автору Шайлообек Дүйшеевде.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам мунун кээ болор дейт. Балам мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнчө зыян деп түшүнүшүптү. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардык дейт. Кечээ ачка болсок, бүгүн тамакты тоёжуп жейдик дегенди айтып жаткандагыз. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан башкача маани билдирет. Маселен, кээси бышкан, кээси бышалек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирсе, эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы, Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өтчү жолду ушинтип айтты экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегендин маанилеши куру кыл десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдакка нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, шырдакка түркүн оюларды түшүрдү деген маанини билдирет. Кыялы чатак аял экен. Көрүгөн эле эркекти жакалап кыйкырып жатты дейт. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кыча деген сөз бар. Көшүрүп талап кылганда айтат. Жок жерден кычап туруп албадыбы дейт. Сен эмне эле мынча кычайсың дейт. Иштин аябай кычап турган кезде туш келдиңер дейт. Бороондук күнү бок кычайт деген лакап айтылат. Мындан улам кычаштык деген маанидеги сөз келип чыккан. Кычаштык деген атайылап кызырга тийүү, тийиштик кылып аракети менен жесөсү менен тийишүү, ыдык көрсөтү жана башка. Ал келсе эле кычаштык кылып, меники болчу деп талаша берет эмеспи? кырс деген бар. Кыялык кырс киши дейт. Таарынчак, оң туруп эле тескери сүйлөгөн кишилерди айтат. Кыялык корс, өзү кырс дейт. Тил албай турган кырс киши дейт.
Шайлыбек Дүйшевтен кезектеги сөз дайра уктуруусу болду. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүн өтөбүз. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен өткөн Дубайдагы жыйын кызуу талкууга алынып, учурдун негизги саясий окуясына айланды. Мурдагы президенттердин башын бириктирген жолугушуу боюнча бир беткей пикир жок. Бири элдин ынтымагы үчүн жакшы кадам болгонун айтса, экинчиси түшүнүктөр менен кабыл алган чечим деген пикирди карманып турат. Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу аракети катары сыпатталгандар дагы жок эмес. Бирок Садыр Жапаровдун билдирүүсүндө кимдир бирөөнү актоо алып келүү боюнча сөз жок. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул тема талкууланды. Аны Айбек Бийбосунов алып барды.
Канек мырза, саламатсызбы? Талкууну дароо эле сизден баштайын. Президент Садыр Жапаровдун бул кадамы боюнча бир беткей пикир жок. Аны колдогондор ошол эле учурда мурдагы президенттердин моюнуна илинген бир катар иштерди эске алып, аны сындагандар дагы жок эмес. Мисалы, сиз бул аракетти дароо колдоп өзүңүздүн фейсбуктагы баракчаңызга жаздыңыз. Анан бул жолугушуу Кыргызстан үчүн жана кыргызстандыктар үчүн канчалык маанилүү, эмне үчүн маанилүү?
Биринчиден, мен Садыр Жапаровдун кайрылуусунда үч нерсени окудум. Мен беш президентке тең калысмын, баарына бирдеймин. Экинчи, мен мурдагы президенттердей бизде ар бир келген президент кеткенди жамандайт да, кеткенди жамандабайм деди. Үчүнчүдөн ким таштады? Ушул беш президенттин аны менен алты президенттин чогулуп отуруп бир пикирге келиши Кыргызстандагы саясий консолидацияга, улуттук биримдүүккө алып келе алабы дегендей. Менимче мындай негизде алып келе алат деп ойлойм. Биринчиден, ал беш президент биздин тарыхыбыз, өткөн тарыхыбыз тарыхтан алып сала албайбыз. Мейли бир президенттен жаңылдык, эки президенттен жаңылдык, үч президенттен жаңылдык, бирок бешөөнү тең жамандаса анда биз кимбиз? Биз шайлап атыкпы эле? Биздин да жоопкерчилик бар шайлоочу катары. Үчүнчүдөн, Алмаз байке тарыхты жакшы билет, биз бүгүнкү күндүн эмоциясынан баа беришибиз мүмкүн. Тарых астында кечиреби, аны тарых билет 20-30 жылдан кийин. А кимдин сот астында маселеси болсо, укук коргоо органдар ал сотко жооп берсин, сотко жооп берсин. Бирок биз эмдиги жылы кыргыз автономия облусунда 100 жыл болот экен. 100 жылда Кыргызстанда 20 падыша болуптур да. Биринчи 4 атылып кеткен. Аларды биз сый көрсөтө албай калдык. Иманал Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Баял Исекеевке. Алар кыргыз элинен сый көргөн жок. Түрүсүн атылып кетишти. Андан кийин 25'ten 50'ге чейин 9 орус келген, бирөө якут. Каменский, Шульков, Кульков, Шахрай, Боголюбов, Вагов дегендер. Өкү атоо кеткен, калганын Кремль алып келип, карап кеткен. Сый менен алып кеткен да. Анан советтер доорунда 3 биринчи адам болду. Разаков, Усубалиев, Масалиев. Үчөөнү кетип атканда кандай тепкилерди эле? Алар мамлекетти башкарды да. Барып эле жаңылгандыр. Жаңылбас Алла Таалага деп коет. Үчөөнү кандай тепкилегенбиз? Кыргыздын интеллигенциясы, бийликте жүргөндөр. Мейли аны Москва кылды дейли, ошолор уюштурду дейли. Бирок эгемен мамлекет болгондон кийин 5 президент 5 тең легитимдүү шайланды да. Бирөөнүн кемчилиги көбүрөөк, бирөөнүн кемчилиги азыраак. 5 тең Кыргызстандын атынан барып Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөдү да. 5 тең эл аралык келишимдерге кол койду да. Ошол 100 жылда биз ушундан сабак алышыбыз керек. Саясатта кек куу, кек сактоо бизди чакан элге эч жакшылык алып келбейт. А Садыр Жапаров ошол кесепеттүү салтты бузуп, мен жаңы салт баштайын деп атат. Ошолорду алып келип, чогултуп, сүйлөшүп, биринчи сен бирөөнү дагы Кыргызстанга алып келейин деген оюн окуган жокмун. Жана бир проблема болот атпайбы да, Бакиев боюнча менин позициям сот астында жоопкерчилик болсо жооп бериш керек. Аны эч ким коргой албайт.
Азыр биз талкуубузга ошол Дубайдан байланышка чыгып аткан социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду талкуубузга кошобуз. Темирлан мырза, сиз ушул Дубайдагы жолугушууга барган мурдагы президенттердин бири Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшсөңүз керек. Анан бул жолугушууну, бул жыйынды сиздер кандай сыпаттап атасыздар?
Саламатсыңарбы? Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, баса белгилеп кетиш керек, албетте Биринчиден Алмазбек Атамбаев кайсы жолугушууга келгенин, бул анан болгон жолугушуу, бул эки башка жолугушуу болуп калды. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолугайын деп келген. Бирок жолугушууда барганда ички кабинетке жана киргенде Кыргыз Республикасынын экс-президенттери Акаев, Бакиев, Отунбаева, Жээнбеков, анан Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтер отурушуптур. Президентти урматтаган үчүн экс-президент Алмаз Шыйынчы кирип, Бакиев менен учурашпай столго отуруптур. Көшүлөр болуп ар бири өз сөздөрүн айтышыптыр. Анан бир киши учактан Бакиев Кыргызстанга кайра келсин деген маселени көтөргөндө Алмазбек Атамбаев каршы чыгып, залды таштап чыгып кетиптир.
Тимирлан мырза, ушул жолугушуу, ушул Дубайдагы жыйын консолидацияга, улуттук биз коомдо буга чейин сөз болуп кеткан биригүүгө жол ачабы сиздин пикириңизче?
Мынакей президент Садыр Жапаровдун билдирүүсүндө чак жазылып турбайбы, Кыргыз Республикасынын элинин биримдиги депчи. Эми Белоруссиянын, Россиянын мындайча айтканда жарандары кыргыз элинин биримдигине эч кандай тиешеси жок да, туурабы? Кыргыз Республикасынын экс президенттери болуп кыргыз жарандары гана боло алат да, туурабы? Же болбосо биз Барак Обаманын дагы экс президент кыла албайбыз да, туурабы? Ошон үчүн Кыргызстандын жарандары Кыргыз Республикасынын экс президенти болууга мүмкүн да негизи. Экинчиден жанагыл бул тарапташтары боюнча болуп атат да, жанагыл Акаевчилер деп айтып калышат го коомдо, Бакиевчилер деп ушинтип айтып калышат го. Мына ошолордун арасында мындай тынчтык болуп, мамлекет баары, мына саясий күчтөрдүн баары биригип кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн, кыргыз мамлекети үчүн мынакей баарыбыз биргеликте иштейли деген демилге болуп атат деп мен эсептейм президент тарабынан.
Алмаз мырза, сизден сурайын дедим, албетте бул билдирүү боюнча алгачкылардын болуп Садыр Жапаров чоң билдирүү жасады, анда көпчүлүк ушул кечирим боюнча, ынтымак, консолидация боюнча көп сөз болот. Анан сизден сурайын деп атканым, мына буга чейин президенттердин тарыхын карасак, ошол көпчүлүгү мөөнөтүнөн мурда, үчөө мөөнөтүнөн мурда кетти, ортосунан камакка отуруп чыккандар да болду. Анан бул жыйын эмне берет?
Аракеттеги президент ушундай ишке барганы, ошондой ишти мындай ашыра, ушул ишке жараганы, мурунку экс президенттердин баары ошол жолугушууга барып бергени, бул эгемендүүлүк жылдардын эң бир маанилүү бир окуясынын бири. Эми ушундан кийин эле баары эле ынтымакташып кетет, тим эле укмуш болуп кетет дегенден мен алысмын. Президент, азыркы президент бул ишти сөзсүз жасаш керек болчу менин оюмча. Милдеттүү болчу керек болсо. Себеби бир убак өткөндө тарыхта айтылат, ушу Садыр Нургожоевич Жапаров деген президент болгон экен, ошол ошо кездеги бири бирин артынан кууп жүргөн президенттерди бир чогултуп койсо болбойт беле деген суроо туулат. Азыр мен мындай түшүнүп атам, президент чогултту, кандай кабыл алышты, кимиси чыгып кетти, кимиси чыгып кеткен жок, эми аны тарых бойдон калар, эми дагы ачыкталар бир күнү. Бирок азыр сунушту айтты. Садыр Нургожоевичтин сөзү боюнча баары кабыл алыптыр, биригели, эскини унуталы деген мааниде. Эми маселе ошол экс президенттердин өзүнүн аракетинде, ошолордун абийиринде. Колдосо колдойт, колдобосо колдобойт, турмушулана берет, турмушулана берет. Маселе ошондо. Бирок эгер чын эле ниеттери таза болсо, чын эле Кыргызстан үчүн баарыбыз мындай бир иштейли, жакшы бир аракет кылалы десе, анда биригет, анда биригет, иштер болот. Кандай өңүттө, кандай багытта, аны эми тарых көрсөтөт.
Рахмат Аскер айым, ушу биз жана белгилегендей эле ушу ынтымак, консолидация боюнча сөз болуп атат. Анан консолидацияны сөз кылганда азыр эксперттер, айрым жарандардын бир тобу ошол саясий мотив менен камакта отургандардан башталыш керек деп, ошол эле Кемпир Абад окуясынын айланасында камалгандарды айтып атышат да.
Ооба, туура. Анан бар эле ынтымак, консолидация деп айтып атат. Анан мен акыркы кезде уккан жокмун бир жуманын ичинде Кыргызстанга ким согуш ачкан атканын, же ким бизге кол салга атабыз деп жарыялап атканын пока уга элекмин. Кыргызстан тынч эле турат ынтымакта. Элдин баары азыркы мамлекеттик бийликти Садыр Жапаровду президент катары, Акылбек Жапаровду өкмөт башчысы катары эле таанып жакшынакай иштеп атат негизичи. Ал эми Атамбаевчи, Акаевчи, же болбосо Отунбаевачы деген сыяктуу, Бакиевчи сыяктуу деп бөлүнүүлөр, алар булар билип кеткен күндө эле боло берет. Анткени андай кишилердин арасында дайым эле бир топтошкон, ошо жан тарткан кошоматчылар, тиги мындай этегин көтөрүп чуркаган адамдар болот эмеспи? Дайым элечи. Алар өмүр өткүч андайлар боло берет да. Анан андай аталган кишилер эч качан Кыргызстанда чоң саясат жасап, бөлүп же эчтеке кылып кете албайт. Мисалы. Анан дагы бир нерсе да, мисалы мен деле ойлоп көрдүм. Негизинен эгерде мындай бир башкача чоңураак алып ойлогондо, эгерде Садыр Жапаров ушул кылган кадамды эми да бир 2 жылдан кийин, себеби бул кишини президент болуп иштеп аткан болгон 2 жыл болду. Алдыда эгерде жакшы азыркыдай жигердүү иштесе 4 жыл убакыт бар. Президенттик мөөнөттө туурабы? Эгерде дагы бир 2 жыл өткөндөн кийин президенттик мөөнөттө чын эле элдин алдында эмгекти сиңирип 4 жыл өткөндөн кийин ушундай иш аракеттерди баштаса, кандайдыр бир эл мындай муюп кабыл алып, мен бул кетеринде чын эле биротоло элди ушундай баягы алып келип ушундай иш кылган аткан экен деп ойлоп калса, бир кандайдыр бир жүйөлү болмок да. Бирок азыр ушул президент болгондон кийин 2 жылдан кийин анан азыркы негедир шашылыш алып келгени бизди башкача ойлорго түртүп атат. Анын чекеси мынакей Темирлан Усманбеков, Султанбеков Дубайдан айтып берип атат. Себеп дегенде Алмаз Атамбаев, Садыр Жапаров Ташиев менен гана жолугушканы барган экен да. Анан барып калса эле ар жакта калган президенттер отуруптур. Чыгып кете албай анан баягы президент сыйлаган үчүн учурашып калган экен. Анан жанакы Бакиевдин келтирүү тууралуу сөз болгонун айтып атат. Демек бул болгон сөз. Атамбаев да айтып атат, керек болсо майда чүйдөсүнө чейин айтып берем депчи. Демек кептин баары Бакиевди кайтаруу жөнүндө болуп атат. Себеп дегенде маселе башка да. Маселе азыр Орус Украин согушу жүрүп атат. Орус согушуна тиги Украинага каршы Белоруссия тартылып атат. Азыр Лукашенконун Бакиевди канатына калкалагыдай чамасы жок. Ал өзү аңтарылып кетип алдыда турат, керек болсочу. Азыр мурдакыдай Бакиевди карай албайт ал. Ошон үчүн Бакиев азыр алдастап бардык тарапты, бардык мүмкүнчүлүктөрдү ойлоп көрүп, эгерде Лукашенко түшүп калса мен кайда барам деп ойлойт да киши тирүү жан болгондон кийин, туурабы? Россияга барабы? Россия кабыл алабы аны биринчи? Маселе ушунда. А башка өлкөлөрчү? Кабыл алган күндө дагы анын болгон ушул кезге чейин алып кеткен, чыгарып кеткен, жасап аткан бизнесин болгон мыдырын саап туруп алышы мүмкүн. Анан жалгыз жол каякта калат? А бийликте болсо белгилүү. Бул тил табышып сүйлөшө турган кишилер ушундай жолун табалы деген сөз шашылыш башталып калган себеби ошондон болуп атат деп ойлоп атам да. Ушул Украин Орус согушуна байланыштуу, Бакиевдин Лукашенконун абалына байланыштуу болуп атат. Менин оюм ушундай.
Ооба, аскер айым азыр кандайдыр бир божомолдорду дагы айтуудан алыс болду. Ошол эле учурда биз маалымат иретинде айта кете турган болсок, президенттин бүгүн маалыматтык президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков жана президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирүү жасап, ал жерде кайсы бул президентти актоо же болбосо Кыргызстанга алып келүү боюнча эч кандай сөз жок экенин айтты. Азыр бизге ошол Дубайдан байланышка чыгып аткан Темирлан Султанбеков сөз сурап атканды билдирди. Темирлан мырза, сизди угуп атабыз.
Рахмат. Мына аскерий жеке айтып кетпедиби? Тиги Дубайда ошол маселе көтөрүлгөн деп, мына акыйкаттык үчүн, чындык үчүн айтып коюш керек. Бакиевди кайра Кыргызстанга алып келиш керек деген маселени столдун үстүндө Садырдын Кожоевич Жапаров көтөргөн эмес. Бул маселени башка киши көтөргөн. Ал боюнча мына экс президенттер өзүнчө интервью айтып атканда балким айтып беришет да, ийне жибине чейин. Анан экинчиден мына мен ачык эле айтып коеюн, эртеси күнү Алмаз Шейч менен жолугушуу болгондон кийин ошо Садыр Жапаровдон атайын бир киши келип айтыптыр, убада берип, мына Бакиевдер Кыргызстанга эч качан келбейт деп, келишпейт деп. Муну баса белгилеп кетиш керек. Анткени ар кандай күчтөр мындай байлаганга, тинткенге, минткенге аракет кылышат, бирок акыйкаттыкты дагы мына сактап, чындыкты айтып коюш керек деп мен ойлойм да.
Эми бул албетте ошондой болот да. Садыр Жапаров эмес, башка киши айтты деп атпайбы? Бул деген баягы элдин, Кыргызстандын калкынын маанайын байкап көрөлү деп атат да. Ушундай аракет кылып көрсөк эл кандай кабыл алат болду экен деген биринчи мындайча айтканда чалгын да булчу. Анан көрүштү элдин маанайын. Эми мындан аркы аракет кандай болушу мүмкүн? Албетте түз келе албайт. Соттук иштер 20 жылдан ашык мөөнөткө кесилген, жанагынча 84 баланын каны, андан тышкары өлгөн 64 баланын андан кийинки өмүрү үзүлгөн 10-жылдагы окуядан кийин. Алардын баары турат да. Анын баары албетте мындай анча мынча киши түшүнүп турат, жөн эле келип отуруп калышы мүмкүн эмес. Соттук чечимдердин баарысын, соттук бардык процедуралардан өтүп келиши мүмкүн. Бирок ошол азыркы бийликтин учурунда ошондой иш мүмкүн болуп атпайбы кептин баары? Сот кимдин колунда экени да белгилүү да. Жандай эмеспи?
Жок, эже эжеке туура эже абдан туура айтып жатат. Мен да биякта эки сөз кошкум келет. Алмаз мырза дагы айтып кетти. Каныбек мырза дагы айтып кетишти. Кыргызстанга ынтымак керек, консолидация керек депчи. Бул мындай да, чын эле азыркы учурда бири бири менен согушуп граната ыргыткан бири бирине эч ким жок.
Анан саясий конкуренция.
Саясий конкуренция ар дайым болуп туруш керек да. Биз баарын бирдей кылып, мисалы однопартийный же болсо бир бирдики кыла албайбыз, ал болбойт. Мындай дүйнө жүзүндө жок да андай. Туура саясий мындай конкуренция керек да. Бирок саясий конкуренция болуш үчүн мындай жагдай туура болуш үчүн бизге эмне керек? Бизге деген бийик маданият деңгээли керек да, мындай бийик саясий маданият керек да. Ошо саясий маданиятыбыздын мындай абдан ыплас болуп атат да, мындай маданиятыбыз жок болуп атат саясий маданиятыбыз.
Ошол саясий маданиятты рахмат кеңешке. Мына Каныбек мырза, азыр ушул талкуунун жүрүшүндө ушул теманын айланасына негизи эле ошол консолидация боюнча көп сөз болууда. Биз дагы айтып атабыз, сиз да айтып атасыз. Негизи консолидация кандай болуш керек? Анткени буга чейин ошол саясий мотив менен камалгандар чыгыш керек жана эркин медиаларга кысым токтош керек деген дагы пикирлер болуп атпайбы эми азыр?
Мындай да, Кыргызстанда кызматы жок эле жөн жүргөн 10 саясатчынын башын кошуп отургузуш өзү проблема. Алмазбек Атарбаев. Бири бирине антипатиясы бар, симпатиясы бар, компроматы бар, асында кызматы деле жок. А момундай учурда 5 президентти чогултуп бир пикирге келип өзү колдоого татыктуу нерсе. Саясатта ар бир компромисс, ушинтип коет го, политика это искусство компромиссов. Бул компромисс бир гана малдыга, бир гана малдыга. Биякта эч ким укукту тебелеген жок. Экинчиден айттым го, 30 жылдык тарыхты эч жака чий албайбыз. Бешөөнүн өзүнчө саясий тагдыры бар, кылган ишине жараша. Кээ бирөө азыраак кемчилик кетирди, көбүрөөк кемчилик кетирди. Бешөөнүн кадрлары бар азыркы күндө. Ар кайсы жакта иштейт, кээ бирөө ишке кеткен. Эми негизи баарын тең электорат бар да, электорат бар. Биякта негизинен деталдаштырып келсек, негизги конфликт Алмаз Шашенович менен Бакиевдин ортосунда болуп атат да. Экөөнүн тең тарапкерлери бар. Ал укуктук тарапта гана чечилиши керек. Анан суроо болуп кетпеди, булар эме саясатка эмне пайда келтирет деп. Мисалы үчүн Отунбаев азыр ондон Афганистан боюнча өкүлү. Астында 1200 эл аралык эң абройлуу инсан. Бүгүнкү күндөгү глобалдаштык учурунда, региондо тынч болбой турган учурунда ал кишинин оондогу позициясы бул биз үчүн өтө маанилүү. Өтө маанилүү да, биз аны бүгүн четке кага албайбыз. Анан саясий консолидацияны өзүңөр айтып кеттиңер. Биринчи 5 президент, бешөөнүн кадрлары бар, тарапкерлери бар, ким бирөө кайсы бир региондун өкүлү. Азыр негизинен фейсбукта караганда ошол эки эле адамдын ортосундагы дискуссия, конфликт болуп атат да. Өкө такыр басылат деп ойлобойм, бул табигый нерсе. Бирок ошону кандайдыр бир деңгээлдер менен бизде элдик дипломатия деген бар. Ар бир жактын журналисттери бар, лидерлери бар, блогерлери бар. Кандайдыр бир темаларда мындай пикирлери келишкен жагдайлар болушу мүмкүн. Такыр келишпеген жагы болушу мүмкүн. Себеби бул саясат.
Генпробат боюнча ошол эле эркин медиалар боюнча эмне дейсиз?
Генпробат боюнча, эркин медиа боюнча мен сиздерге 4-5 ирет интервью бергем, Айбек өзүңө да. Ошону кайтарып отурун кажети жок. Ошол эле Бакиевди күнөөлөп атпайсызбы? Мен аны такыр актагым келбейт. Бирок Бакиевди кетирип атканда эл Бакиев кетсин деп гана чыккан жок. Төрт нерсени талап кылган. Коррупция жоголсун, оппозицияны куугунда токтосун, кумтер мамлекетке алынсын, басма сөзгө кысым токтосун деп төртөө менен тең чыккан.
Үй бүлөлүк башкаруу болбосун
деп. Үй бүлөлүк башкаруу ада чыккан. Бирок ошолор кайталантырып атпайбы? Демек Бакиев кетирген кемчиликти кийинкилер деле кетирип атпайбы? Бакиев укуктук сот жагынан жана 200ге жакын адам кайтыш болуп кетти. Сөз жок жоголуш керек. Бирок бирки президенттерди ар жактан актап чыга албай атпайсызбы? Себеби Бакиев кетирген кемчиликтер оппозицияны куугунтуктоо, басма сөздү куугунтуктоо, сот акыйкатсыздыгынын жокчулугу, улам бир келген президент бирден конституцияны таңып алып атат. Улам кайталанып атпайбы? Ошон үчүн ушул тарыхтан сабак алыш үчүн ушул иш чара керек болуп атпайбы?
Алматы мырза, эми мындан ары эмнелер өзгөрүшү мүмкүн? Мисалы, саясий курулушта эмнелерди күтүшүбүз керек?
Мен саясий чөйрөдө чоң эле өзгөрүүнү күткөн жокмун. Бизде саясат качан башталат? Шайлоого жакындаганда башталат. Шайлоого да Кудайга шүгүр 4 жыл бар. Азыр эмне бириктириши мүмкүн негизи кыргыз элин? Саясатчыларды, ошол эле экс-президенттерди. Азыр биздин экономикабыз өсүш керек. Жашоо турмуш оңолуш керек, коррупция жоюлуш керек, сөз эркиндиги болуш керек и так далее, и так далее, и так далее деген жакшы нерселердин баарын азыркы президент, азыркы өкмөт, азыркы жогорку кеңеш баары биригип туруп, экономикалык рост болсо, жаңы ордундар түзүлүп баштаса эле эл өзүнөн өзү эле бириге баштайт. Мен ошону каалайт элем. Экс-президенттер азыркы президенттин жанагы сунушуна дагы жол айтайын, канчалык көнөбү, көнбөйбү, ал менин оюмча мындай тагдырды да чечпейт бүгүнкү күндө. Мен ушундай ойду айтат элем.
Рахмат. Азыр биз Темирлан мырзаны талкуубузга кошолуп атабыз. Темирлан мырза, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, сизге суроону узатайын. Буга чейин ошол сиз жарыялаган Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсүндө жана сиз дагы айтып өттүңүз, президент Садыр Жапаровдон ошол тиешелүү туура чечим кабылат деп. Мисалы, сиз жана Алмазбек Атамбаев кандай чечимди күтүп атат?
Чоң рахмат. Мен мына биринчи айтып кетип элем, Каныбек мырза боюнча айтпадыбы? Бул тирешүү деген Атамбаев менен Бакиевдин жеке тирешүүсү болуп атат депчи. Эми Атамбаев бирөө менен жеке тирешсе, ошол жакта жүргөн мисалы Сооронбай Жээнбеков менен тирешмек да, туурабы? Бакиев менен эмнеге жеке тирешмек эле? Бакиев ага эмне кылып коюптур мисалы? Сооронбай Жээнбеков менен аны элдин баары билет. Ошол жакта мына жеке конфликт бар. Бирок жеке конфликттердин баарын артка мисалы түрткөнгө макул да. Ал киши айтпадыбы? Мен не мстительный деп айтпадыбы? Мен зачем буду мстить бирөөгө бир неме деп? Бакиев боюнча деген бул мамлекеттин элдин маселеси болуп атат. Ошон үчүн ал каршы чыгып атат. Бүттү, бул эч кандай жеке конфликт эмес да. Экинчиден, сиз туура айтып атасыңар, Алмаш Шейнчти мисалы бошотулушу, ошо сот чечимдери абдан туура болгондугу, мыйзамдуу болгондугу жана абдан жакшы чечимдер чыккандыгы бул деген мамлекеттин стабилдүүлүгүнө, мамлекеттин мындайча айтканда өнүгө өсүшүнө чоң бир кадам жасалып жатат. Жана ошого мына оппозициядагы Алмаш Шейнч Атамбаевдагы абдан жакшы карап, ошондой тиешелүү мамилени дагы жасап жатат мамлекет үчүн. Эми ушул саясатты мындан ары дагы колдонуш керек, ушул саясатты улантыш керек. Мына 8-март дагы жакындап келатат. Кемпир абад боюнча мына биздин камалган эжекелерибизди, апаларыбызды, жеңелерибизди баарын ошо кой бериш керек. Ошондо мына да саясатты дагы узандырып, мынакей азаттык боюнча сот деген мына азаттык иштей берсин деген чечимди чыгарыш керек. Ошол эле кактус медиа жана башка массалык маалымат каражаттарын дагы аларды дагы дос катары көрүш керек. Анткени мына Таджикистан башкалар нападение кылганда мына көрдүңөр го, ушул биздин массалык маалымат каражаттары жардам беришти. Мамлекеттин мындай точка зрениясын дүйнө жүзүнө алып келип атышты. Ошол саясатты колдош керек. Эл болсо президентти колдоп алат, стабилдүүлүктү колдойт. Чоң рахмат.
Эми ошодон айтып коеюнчу, биз ошо экс президенттер жолугушканы антип кириптир, мынтип сүйлөп туруп, тиги айтыптыр эле деп атабыз да негизичи. Бакиевке байланыштуу маселе эмнеден чыгып атат? Элге байланыштуу деп чыгып аткан абдан туура. Эл кайсы эл ал? Ошол жана апрель окуясында 84 биздин кыргызстандык өлбөдүбү? Ошолордун жакындары бар да. Бала чакасы бар, ата энеси бар, келинчеги бар, балким карындашы бар. Ошолордон ким сурайт кечиримди? Андан тышкары, Бакиев деген бул жалгыз киши эмес. Бакиев, Курманбек Бакиевдин аркасында Жаныш Бакиев деген бир тууган иниси бар. Ал эмне иштерди кылганын Кыргызстан унута элек, андан бери 13 эле жыл өттү. Мына Жаныш Бакиевдин ошол кезде ким деген кишилер өлтүрүлгөн атайын мисалы. Максим Бакиев кандай иштерди жасады эле мисалы үчүн? Өкмөттүн үстүнө өкмөт түзгөнчү, аны эч ким унута элек да мисалы үчүнчү. Ошол иштерди биз ошол адамдарды эске алып койбойлукпу? Ошол тирүү адамдар бар да жакындарычы. Биз президент отурду турду антип айтыптыр, минтип айтыптыр деп атабыз алардынчы. Чын эле Алмаз байке туура айтат. Алар келеби коюп, алар эч кандай тиги Кыргызстанга ынтымак алып келип же экономиканы өнүктүрүп эчтеке кыла албайт алар чындыгындачы. Кептин баары ошол Бакиевке байланыштуу, эки өлкөнүн согушуна байланыштуу Кыргызстанга кириш керек болуп атат ал. Менин оюмда да, менин оюм боюнча ушундай. Башка жака батпай калды киши. Эгер ал кетсе Жаныш Бакиев эмне болот анда? Ал ошол тиешеси болгон өлүмдөр эмне болот анда? Ал кишиге канча жылдык өкүм чыкты эле? Ошондой маселенин баары чыккан атпайбы мисалы үчүн? Анын баарына көз жумуп коюшкул. Кептин баары Бакиевдин герт башында эмес. Эгер ал кирсе, анын аркасында бир туугандары баласы турат, ошолор дагы чогуу киришиши мүмкүн болуп турат да. Ошол жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мисалы мен биринчи
сиз окуянын өнүгүшүн кандай көрүп атасыз? Окуянын өнүгүшүн кандай көрүп атасыз?
Эми окуянын өнүгүшү ушул жолугушу деп Садыр Жапаров ошол өзү демилдей кылып мындай биринчи нейтралдуу территориядан деп, анткени ал дагы акыбалды билип турат да, ошон үчүн башка өлкөдөн жолуктуруп атат да, анан өзү айтып жазып элдиге баягы маалыматты биринчи өзү берип элдин маанайын байкап көрөлү деп атат да. Байкап көрөлү, алдыңа келсе атаңдын кунун кеч, султан сөйгөн кордотпойт дегендерди айтып атат да. Эгерде ошол кишилер султан болсо, мисалы үчүн, анда башка кишилер биздин чек ара үчүн, Баткендин чек арасы үчүн өмүрүн кыйып өлгөн адамдар кимдер анда? Алар султан эмеспи? Ошо Кыргызстандын чек арасы үчүн өлбөдүбү? Мисалы үчүн ушундай маселелерди коюп өлүп, эгерде мисалы мына кең права тууралуу айтып атабыз, эгерде чын эле улуттук консолидация, улуттук ынтымакка чакыруу, бир пикирге келүү, чын эле мындай мамлекеттик саясатты жалпы чоң деңгээлден алганда бир багытта жүргүзүү керек болсо, мейли жаманбы жакшыбы чек ара чечилген турат. Мына тиги Өзбекстан менен буюрса чечилип калды, баары бир кандай кылган күндө дагы мамлекет башчысы өзүнүн баягы укугунан таянып чечимди кабыл алды, аны баарыбыз көрүп турабыз. Бирок ошол кең права деп өз оюн айтам деп камалып аткан аялдарды айрыкча жаш жигиттерди эмне үчүн бошотпойт? Бул эмне улуттук консолидацияга кирбейби? Улуттук консолидация ушундай маселеден башталыш керек го дейм. Тетиякта жаткан чын эле эгерде Бакиев ошол жакта жата берсе, Акаев деле жата берсе. Акаев 79 жашка чыкты, аны деле көзү төрт болуп турат Кыргызстанга келгенгечи. Азыр айтып атабыз, мынагу беш президент Садыр Жапаровго көз каранды. Чынын айтканда алар албетте колдошот. Мына мен жолдо келатып Акаевдин интервьюсун угуп келдим, силерге берген. Тим эле буту колдоп жата калып тура калып колдоп атат. Колдобогуз каргасы барбы? Ал эмне кылат? Ал каршы каякка чыга алат? Мисалы үчүн Бакиев андан бетер колдойт, Отунбаева жок дебейт. Мисалы үчүн Атамбаев каякка колдобогон эмне кылмак эле алар? Алар сөзсүз колдойт да. Ал турган иште, аны жаш баладай эле түшүндүрө беребизби?
Алмас мырза, мына ушул мурдагы президенттердин окуясындагы айланасындагы окуяларга байланыштуу көз сала турган болсок, алгач мисалы туңгуч президент Аскар Акаевдин иштери толугу менен кыскарып кеткени быйыл белгилүү болду. Андан кийин 3 жылдан бери камакта жаткан Алмазбек Атамбаев жакында эле ошо дарыланууга кетти деген жөө менен абактан чыкты. Анан мындай логика менен барганда Курманбек Бакиевке дагы соттун чечими бар. Мындай логика менен барганда кандайдыр бир деңгээлде бара бара баардык президенттердин үстүнөн козголгон кылмыш иштери кыскарат деген азыр элде чочулоо болуп атат да. Бул канчалык негиздүү? Эми балким бүгүн эртең болбосо дагы жакынкы аралыкта мүмкүнбү ушул нерсе?
Менин бир принцибим бар да, ушу канча интервью берип жүрөм, соттун чечимдерин мен мындай анализ кылбайм. Кылыш да туура эмес. Мен үчүн бир принцип бар: соттун чечими чыкмайынча бир да адам күнөөлүү эмес. Болду. Мына азыр Кемпирабадда жанагы абакта жаткан айымдар да күнөөлүү эмес. Бүгүнкү күндө соттун чечими чыксын, көрөлү. Ошондой эле азыр мисалы Алмаз Шашеновичтин иши мисалы мен билгенден кыскарган жок, ал жокко чыгарылган жок, ал тек кана баягы ден соолугуна байланыштуу дарыланып келген деп түшүндүрүп атам. Дагы жолу айтайын,
соттун чечими кайра кароого жиберилбеди?
Жок, эми самый главный тергөө жүрүп атат да, уголовный иш турат дегеним да. Курманбек Салиштик болсо андан дагы акыбалы тереңирээк да, туурабы? Жогорку соттун чечими турат, эме күчүнө кирген. Бирок акиши айтып атпайбы, туура эмес сот чечим болуп калды, эл аралык комиссия болсо мен далилдебейт элем деп. Эми ал ар бир адамдын укугу. Ошон үчүн мен мисалы Курманбек Салиевич боюнча кандайдыр бир мындай бир бирөө тимеле газды тээп эле сөзсүз эле алып келебиз деп атканга мен мисалы көп ишенген жокмун.
Урматтуу коноктор, азыр мен соңку суроолорду жалпыңызга узатайын деп атам. Мына биз азыр ушул Кыргызстанды башкарган президенттер жөнүндө сүйлөшүп атабыз, анан көп учурда алардын кетирген кемчиликтери жөнүндө дагы айтылып келет. Ошол эле учурда жетишкендиктерин дагы иштерин дагы жокко чыгарууга болбойт. Темирлан мырза, сизден баштайын деп атам. Буга чейинки президенттердин тагдырынан Кыргызстан жана ошондой эле азыркы бийлик башындагылар кандай сабак алыш керек?
Эми кандай эмнени азыр бийлик караш керек? Биринчиден, оппозиция кандай болсо өмүр бою Кыргызстанда ошондой эле болуп келе жатат өмүр бою. Бул мыйзамдуу. Биринчиден, ар дайым мына ачык айкын өзүнүн оюн айтуу. А бийлик болсо мына көп жылдан бери мына бүт президенттердин кезинен бери көп өзүнүн подходторун алмаштырбай келе жатышат. Мына ошол оппозицияны өзгөртүүдөн эмес, бийликти кандай өзүн алып барышын мына караш керек да. Бул жерден мынакей ошол эле сиз айтып жаткан оппозицияга куугундукту кылбаш керек, оппозиция менен ар дайым сүйлөп туруш керек, балким оппозиция менен биргеликте бир какой-то платформа түзүү керек, президенттин ачык диалогу алар менен. Ошол эле сиз айткан гражданский общество деген э ошо коомчулук менен ачык айкын талкуулар өткөрүү, ошолор менен сүйлөшүү, журналисттер менен тез-тез сүйлөшүп кабарлашып туруу, ачык айкындык саясат, мына ушуларды жүргүзгөндө Кыргызстанда ынтымак дагы болот, стабилдүүлүк дагы болот, президентти дагы, мамлекетти дагы баары колдоп калат. Мен ушул нерселерди кеңеш катары айткым келет да биздин президентибизге. Чоң рахмат сиздерге.
Калган президенттер, экс президенттер, мен айтар элем, баягы жардам берерине, ушунчалык эле чоң жардам берерине ишене албайм, себеби анын далилдери бар. Эң негизгиси баягы азыркы бийлик жасап аткан иштерге, жакшысы бар, каталары да бар, ошого бир бут тоспосо, баарыбыз бириксек, жакшы бир кичинекей бир жылыштар бар, аны эч ким тана албайт азыр.
Мен айтат элем, бирок эч качан ошол экс президенттер келип калса же алар бири бири менен тил табышып ынтымакта болуп калса Кыргызстанда өнүгүү болуп кетпейт. Өнүгүү такыр башкача болот. Эгерде Садыр Жапаров мисалы үчүн биздин чет өлкөдө тентип жүргөн, азыр бир болжол менен 1.5 миллион, 2 миллионго жакын биздин мигранттардын алды миллионер болуп дүйнөдө мыкты бизнесмендер болуп калды. Эгерде ошолордун баарын чакырып келгиле, Кыргызстанды өнүктүрөлү, 30 жыл баарыбыз туш тарапты карап жүрдүк, мына тиякта качып жүрүшөт тигилер, ар ким Акаевчи, Бакиевчи болуп ушинтип жүрүшөт. Андан көрө келгиле, силер башка муунсуңар, силер 21-кылымдын башка адамдарсыңар. Азыр келгиле, эмне иш кыла аласыңар? Мына жер деген турат, эл турат, мынакей элди окуткула, үйрөткүлө, жаңы долбоорлорду баштагыла, биз шарт түзүп берели деп ушундай бир чоң иштерди баштаганда чын эле өнүгүү болмок, чын эле ишенмекпиз. Биз андай ишти кош колдоп, колдойт элек. Анан эле барып эле тетиякта жаткан экс президенттерди ынтымак боло калсак эле Кыргызстан өнүгүү боло калат дегенге эми бул күлкү келерлик нерсе да, ишениш кыйын.
Биринчиден биз катышкан 6 адамдын 3-үнүн гана уктук, калган 3-үнү уга элекпиз. Баарын уккандан кийин бир бүтүм чыгарсак болот да. Бул биринчиден. Экинчиден баары бир компромисске келүү саясаттагы бул алдагы бир кадам, алдагы бир кадам. Мындан кийин биз жана сиздер айткан кемпироват азаттык боюнча калыс чечимдерди күтөбүз. Төртүнчүдөн, азыр эле эстеп кеттим, кечээ интернетке чыкты, дүйнөдө 3 миллиард $700 миллион бар банкка кыргыз кыз 1% болуптур.
Ооба,
бул бизге космос кучкандай.
Эдил деген кыз
космос кучкандар бар. Ошондой жаңы менежерлерди, жаңы таланттарды Кыргызстандын келечегине тартканы жакшы. Бирок жанагандай бир эле сөз, Садыр Жапаров мурунку президенттерди жамандабай, мен улуттун энергиясын, максатын, мүдөөсүн келечекке багыттайм деген, бул колдоп отурду.
Урматтуу уктар, баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, сиз Азаттыктан эксперттер талдайт берүүсүн көрдүңүз. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Иманалиев, саясаттануучу Алмазбек Акматалиев, журналист Аскер Сакбаева жана Дубайдан социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков катышты. Баардыгыңыздарга ыраазычылык. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мен да өлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улам кылайын.
Митингге алып барып жаткан депутат Мирзи Шымкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдагандай,
облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четки болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатында болгон расмий
Исландияда бүркөн жанар тоо түтүнү чыгыш
бүгүнкү таңга маал болгон жер түтүрөнүн кесепеттери кандай болду?
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 21 февралдагы таңкы эфири жыйынтыкталууда азыр аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. Кыргызстандын аймагында бүгүн жаан-чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 9-14, таласта 6-11, Баткен, Жалабат Ош облустарында 10-15, Ысык Көлдө 5-10 градус нолдон жогору, Нарында -1 +4 чейин, бийик тоо райондордо 1-6 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 12-14 градуска чейин жогорулайт. Программаны ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн 21 февраль, күнгө шейшемби. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар. Сиздер Азаттык радиосунун эфирин уктуңуздар.